VOA.
Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa saalama folakkaa hanga saa 3 meter bandi digdami lama digdami shaniif soddomi tokkorrat sagantaa afaan oromoon tamsaasu amma jalqaba. Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaan har'aa sadaasa torba bara 2019 keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati.
Ministeeronni Masrii, Itiyoophiyaa fi Sudaan aangawoota Yuunaayitid Isteetsii fi Baankii Addunyaa waliin as Waashingtan DC'tti wal arganii jiran mataa oduu tattamooltan kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati.
Walitti bu'eensa dhiyeenya kan Oromiyaa fi biyyattii iddoo biraatti irratti dargaggoonni fi hayyoonni maal jedhu xiinxala qabna. Hawaannisni bifa weeraraan biyya keessatti ka'uu kan ilaale immoo soraan qophii addaa qaba. Hanga xumura sagantaa keenyatti waliin tura. Oduuf gara Tuu Jubeetti deebina.
Ministeeronni dhimmoota alaa Masrii, Itiyoophiyaa fi Sudaan akkasumas jiloonni isaanii ministirii maallaqaa Yuunaayitid Isteetsiif pirezidaantii Baankii Addunyaa waliin kamisa sadaasa 6 Waashingtan DC keessatti wal arganii jiran. Hidha abbayyaa bishaaniin guutuuf akkaataa hojii isaa irratti walii galtee qindoomina waariinsa qabuuf garee mara fayyadamaa taasisu akkasumas ejjennoo isaanii kanas akka ibsa qajeelfama bara 2015 hojiirra oolchuuf adeemsa ifaa ta'e uummachuuf murannoo qabaachuu isaanii ministeeronni kun irra deebi'uun mirkaneessaniiru. Ministeeronni kun sadarkaa ministeerotaatti kan irraan deebi'aa ministeerota bishaanii isaaniitti kan geggeessan walgayilee teeknikaa qabaachuudhaan waliigaltee irra ga'uu isaaniis beeksisaniiru. Baankiin Addunyaa fi Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa kan godhan ta'uu isaaniif waliigaltee geggeessamu irratti taajjabdummaan akka argaman ministeeronni kun waliigalaniiru. Itti dabaluudhaanis waliigaltee sana hanga amajjii 15 bara 2020 kan xumuran ta'uu isaaniif walgayii lama kan muddee 9 bara 2020 fi amajjii 13 bara 2020 Waashingtan DC keessatti geggeessamu irratti argamuudhaan adeemsa jiru gamaagamuuf waliigaltee irra gahaniiru. Hanga amajjii 15 bara 2020 waliigalteen irraan gahamu taanaan ministeeronni haajaa alaas qajeelfama labsii bara 2015 keeyata 10 irra taa'ee kan jiru hojiirra kan oolu ta'uu waliigalanii jiran. Ministeeronni dhimmoota alaa waliigaltee isaaniinnaa xumuran uummata Masrii, Itiyoophiyaa fi Sudaaniif hiika misoomaa lagi abbayyaa qabu barbaachisummaa waliigaltee daangaa ce'eef waliigaltee irra ga'uuf fedhii waliin qabaachuu isaanii irra deebi'anii mirkaneessaniiru. Galmeessuun uummata sagalee kennuu kan rifirandamii Sidaamaa har'a wiirtuulee filannoo mara keessatti jalqabamuusaa dura teessuun boordii filannoo Itiyoophiyaa adda Burtukaan miidhagsaa beeksisan. Gama biraan itti aanaa bulchaan naannoo uummattoota gama kibbaa obbo Ristuu Irdaaw Itiyoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa Maayikel Reenariin simachuun dubbisaniiru. Yoonaataan Zabdiyootu gabaasee jaallannee dhiyeessa.
Walitti qabduun boordii filannoo Itiyoophiyaa adda Burtukaan miidhagsaa deemsa hiree murteeffannoo Sidaamaa irratti sabaa himaa biyyaa fi ka'alaaf ibsa kennaniiru. Kanneen galmaan sagalee kennuuf jiraniin mirga demokiraasiif heeraan kenname dhugoomsuudhaaf kaardii fudhachuu isaanii gabaafamee jira. Gama kaaniin itti aanaa bulchiinsa naannoo gama kibbaa obbo Ristuu Irdaaw Itiyoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa Maayikel Reenar waliin dubbataniiru. Ameerikaan gama kabajamuu mirga dhala namaa, barnoota, eegumsa fayyaa, misooma gama horsiisee bulaanii walii wajjin hojjechuuf tole jechuu isaanii itti gaafatamaan pireesii ka bulchiisa sanaa obbo Fiqiree Amaan VOA'f ibsaniiru. Reenar gama isaanii mootummaan Ameerikaa hojii misooma Itiyoophiyaa gaggeessitu ni deeggaraa jedha jechuun isaanii ibsameera. Keessumaa dargaggootaaf carraa hojii banuun caasaa nageenyaa, leenjii dandeettii humna namaa toora biraan haala walii wajjin hojjechuun danda'amu irrattis dubbachuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Walitti dhufeenya godinaatiif carraa haaraa uumuu mata duree jedhuun magaalaa Asmaraa keessatti guyyoota 3 geggeessamaa akka ture walgayii 23ffaan ogeessota IGAD kan Afrikaa Bahaa karoora hojii lafa kaa'achuudhaan har'a xumurameera. Walgayiin kun kan qophaa'e Komishina Dinagdee Afrikaatiin yoo ta'u bakka bu'oonni biyyoota Afrikaa irraa dhufan 250 ta'an irratti hirmaataniiru. Walgayii kanarratti gaanfa Afrikaa keessatti guddina waariinsa qabu mirkaneessu godinicha keessatti guddina tuurizmii bu'uura misoomaaf enerjii dagaagsu gaanfa afrikaa keessatti godinaalee daldala walabaa akka saffisu gochuuf galaanatti fayyadamuudhaan godinaa sana walitti fiduuf carraa hojii banuuf walitti dhufeenya cimsuuf waraqaaleen qorannaa dhiyaatanii mariin bal'aan irratti geggeeffameera. Hayyoon irratti argamanis walga'iin kun walitti bu'iinsa daangaa Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu yeroo furmaata argataa dhufetti geggeessamuunsa yeroo sirriitti ta'uu ibsanii nageenyi guddina dinagdeef bu'uura waan ta'eef walitti dhufeenyi kun murteessaadha jedhan. Rooba yandoo guyyoota hedduuf roobee Somaaliyaa waaltaa keessaa yoo xiqqaate lubbuu namoota 21 yoo galaafatu laggeen guutanii gandeeniif magaalaaleerra waan dambali'aniif uummata nuusa miliyoonaa kanneen ta'an qe'oo ofiirraa godaansisee jira. Lolaan bishaanii yeroo rooba lammiiwwan Somaaliyaa 200,070 qe'ee ofiirraa buqqaasuusa Mohammed Sheek Nuur Baladweyn irraa gabaaseera. Manni murtii akka qoratu kan sadarkaa addunyaa hoogganaa riphee loltoota Koongoo duraanii Booskoo Ntaganda yakka waraanaa farra namoomaa dalaganiif hidhaa waggoota 30 itti muree jira. Abboonni murtii ICC ajjeechaa humnaan gudeeddii quunnamtii saalaaf nama gabroomsuuf ijoollee loltummaaf fo'achuu dabalatee yakka 18 kan himatan baatii adoolessaa keessa ture. Ntagandaan baatii bitootessaa bara 2013 qabee to'annaa jala kan jiran yoo ta'u yeroon kunis waggoota 30 irraa kan hir'atuuf ta'uun beekameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ittaanaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Maayik Peensiif gorsa dhimmootii alaa kan ta'aniif kan yeroo pirezidaant Doonaald Tiraamp pirezidaantii Yuukireen Voldoyimiir Zelaniskii siyaasa irratti akka gargaaraniif qorannaa akka geggeessan gaafatan dhagahan har'a koree qorannaa Tiraamp aangoo irraa kaasuuf geggeeffamu duratti dhiyaatanii dhuga ba'umsa kennuuf jiru. Jennifer Williams qorattoota koree kanaa duratti dhiyaatanii cufataatti dhuga ba'umsa kennuuf bilisa mana maree bakka bu'ootaa seenanii jiru oduun ammaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti ga'ee dargaggoonni qaban olaanaa ta'uu beekamuu qabaa jedhu dargaggoonni fi shamarran VOA naasofsiise tokko tokko carraa hojii dargaggootaaf uumuu fi gaaffilee dargaggootaa deebii argachuun nageenya biyyattiif ulaagaa duraatii jedhu dargaggoonni kun Tsahaayi Daamxoot haasofsiise.
Haala yeroo ammaa biyyattii keessatti mul'achaa jiruuf maaltu bu'uura? Furmaanni maali? Dargaggoonnoo shoora akkamii qabaatu? Egeree biyya kanaa keessatti dhimmoota jedhan irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa dargaggootaaf shamarran haasofsiiseera. Dargaggoo Dirribaa Kabbadaa magaalaa Finfinnee irraa yaada kenneen rakkoolee hedduun adeemsa keessa mudachuu danda'u. Kanaaf dargaggoonni tasgabbiidhaan dhimmoota walitti bu'iinsaa fi hokkora kaasan xiinxalanii ilaaluu qabu jedhe.
Haalli dhibbana Oromiyaa keessatti mul'ate dogoggoroota muraasarraa kan ka'anii fi diinaaf immoo karaa kan saaqan haalota baay'ee abdii keenya dukkaneessan ture. Garuu wal dhaggeeffannee namni karaa tasgabbaate yoo dubbii kana kan ilaalu yoo ta'e ala. Dubbiin kun karaa okkora biraatti gara biyya kana dhiibuu biyya kanarra darbe immoo yeroo itti Afrikaa wabii ta'aa jiru sabni keenya irra jira. Kanaaf dhiibuun sun Afrikaas illee sababa ta'uu danda'a. Gaheen dargaggoonni keenya akkuma beekamu humna jijjiiramaa biyya kanaati. Bifa gurmaa'een bifa tasgabbaa'een tartiimoodhaan bifa mallaqameen namatu qabsoo diina irratti hin gaggeessu ta'ee jijjiiramni amma adeemsifamaa jiru kun hin dhufu ture. Ifa biyya kanaan ta'u ture. Mallee dargaggoon keenya qabsoon keenya amma qaanqee isaatu mul'ate diinii isaa dachee as ba'aa jira malee hin xumuramne. Dargaggoon keenya ammallee dhaabbatee wal dhaggeeffachuu qaba. Hayyoonni keenya yeroo kamiin caalaa kallattii kennaa deemuu danda'u tura jira. Bakka dogoggorri hin jiru jechuu hin danda'amu. Biyya bal'aa amma kana ga'u miti kana sanallee deeganii ilaalanii egereen keenya immoo caalmaatti bifa akka deemu gochuutu nurraa eegama jechuu barbaadeedha.
Dargaggoonni Oromoo jijjiirama dhufeera jedhame qaanqee isaa argamsiisuudhaaf wareegama qaalii kaffalan. Kanaaf gaaffileen gaaffii ta'anii hafan baay'eedha. Kan Oromoof hin deebine. Kun immoo dargaggoota dallansuu keessa galcheera. Hokkoraafis ka'umsa ta'eera kan jedhamu dargaggoo Gadaa Gabbisaati Finfinneerra.
Egaa qaama hawaasaa addunyaa kamii keessattuu dargaggeessi garee biyya tokkoo maal ta'uu akka qabdu gahee ishee kan murteessu dargaggeessa. Siyaasni biyya kanaallee tasgabbaa'ee uummati kun waan inni barbaadu argachuuf qooda isaa qabsoo keessatti kaba'ataa ture kun aga ammaatti firiin inni eegaa ture sun hin arganne waan ta'eefi sanni aarii guddaa keessa galeetu jira jechuudha yeroo kana. kanaf motumman akka motumatti waan dargaggeessi qabsaa'aa fi dirqama galiin ga'u qabsoo qabsaa'aa ture keessatti immoo mirga falmatee argachuu qabu sana hin arganne afaan isaa hin kabajannee fi daangaan isaa hin kabajannee fi waa hin finfinnee dargaggeessi kuma shanii hanga torba itti wareegamaa ture sun deebiin arganne. Kanaaf dargaggeessi Oromoo amma haalli ittiin keessa jiru qabsoo akka haaraatti kaasee qabsoo keenya asiin deemne kana karaatti dhiisnee hin gallu akka warra dargaggeessa jirtu sana hin taane jedhuun qabsoo akka haaraatti eegalutti jira jechuudha.
Dargaggoonni hedduun hojii dhabeeyyiidha. Oromiyaa keessattis ta'e sadarkaa biyyaatti dargaggoota kanaaf hojii uumuu fi aadaa hojii dargaggoonni qaban jijjiiruuf yoo hojjetame jeequmsi biyyattii keessatti mudatu ni hir'isaa jedha dargaggoo darbaan.
Dinagdee fi siyaasa yeroo baay'ee walirraa adda kan bahu yoo ta'e deebi'anii biyya gara gurguruutti waan deemuu fi jiramoonni argaman kun dinagdee dhala dhugamuu danda'u irra jira. Yoo sanan ta'u ta'e dinagdee dargaggoota keenyaa diinni hubateetu gara sanaan qaawwaa argatee tokkummaa keenyaa waan danda'uuf argame kun gara hojiitti ma aadaa hojii kabajuu qabaachuu danda'u irra jira. Daandii fooyyoomdaan siyaasni keenya duukaa fooyyaa deema dinagdeen keenya fooyyaa deema.
Gama biraatiin akka Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti wayita rakkoon tokko uumame osoo gara jeequmsaa lubbuu wal balleessuu fi qabeenya barbaddeessutti hin seeniin dargaggeessis ta'e jiraataan biyyattii gaaffii sirraan qabaa kan inni ittiin jedhe qaamni kamiyyuu deebii kennuuf hin barbaachisaadha kan jette immoo shamarree Duuleedha magaalaan Boorraa.
Yeroo wanti akkasii uumamu tokko miira keessa seenu miti tasgabbaa'u obsa godhachuudha. Mootummaan ammaan obsa godhachuu qabaan jedha. Dabalata immoo uummata tasgabbeessu. Amma fakkeenyaaf sadarkaa kanarraan hanga maal akka ta'e beektaa akka hubannoo kootti iddoo Dooktar Abiyyi wanti kun yeroo ta'u kana osoo jecha uummata tasgabbeessu wanta kana hin beeku jedheeraa kan beeku. Tarkaanfii qulqulleessina nuti hin balaaletti meedoo jedhee bishaan natti naqee tasgabbeessee oolanii bilanii maalii jedhu jira isaan murteessoo turan.
Akka namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise yaada kennanitti egereen biyya kanaa qajeelaa akka ta'uuf mootummaan gaaffii dargaggoonni kaasan deebisuu rakkoolee mudataniif ammoo furmaata battalaa fi furmaata waaraa kennuu dargaggoonni ammoo dhimma biyyattii keessatti raawwatamu kamiyyuu qalbiidhaan ilaalanii xinxaluu qabu jedhan. Itti dabaluunis dargaggoonni abdii boruu biyyattii waan ta'aniif carraa hojii jiru hundattu fayyadamuu qabus jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Gara gabaasaa kabirootti dabarraa sabaa himaaleen yeroo walitti bu'iinsaa gabaasan nagaaf dursa kennuu qabu jedhu hayyooleen koominikeeshinii. Qaamonni gama kamiin iyyuu jiran yaadi isaanii carraa dhaga'amuu argachuusaa mirkaneeffachuu qabaa jedhu kanammoo Naakoor Malkaat nu erge.
Walitti bu'iinsa torbanoota lama dura biyya keessatti uumamaa turan sabaa himaaleen biyya keessaa haala kamiin akka gabaasaa turan ilaalchisee ogeessa koominikeeshinii kan ta'an obbo Gammachuu Baqqala akkas jedhu.
Qabeessa turanii sirrii ture mirga sarbamuu nama asiis achis jiru sirriitti walitti fidanii ilaalaa turanii gaazexeessonni biyya keessaa yoo itti aanaa fi shakkiin qaba. Miidiyoolli baay'een haala kanaan gabaasaan turre gaazexeessitoonni baay'een yeroo baay'ee gartuu tokko deeggaranii gartuu isa kaan seetaneessu jira. Immunaayizeeshii seedamu kanaaf Ingiliffaatiin warra ofii warra jaratti aanu sanaa akkuma maleekaa warra nagaa qabanii warra nagaa hin booreessine godhanii mul'isu warra isaanitti naanne warra karaa gamaa jiran immoo akka seetanaa godhanii agarsiisaa turan kun nagaa uumuuf waan fayyadu.
Obbo Gammachuu Dheeressaa barsiisaa yuunivarsiitii Miizaan Teeppii fi barataa barnoota digirii sadaffaa yuunivarsiitii Finfinneeti. Waraqaa qorannoo isaanii doktarummaa dhiibbaa miidiyaan hawaasaa ilaalcha siyaasaa irratti qabu mata duree jedhuun hojjetaa jiru. Qooda miidiyaan hawaasaa walitti bu'iinsa uumamu irratti qabaatu jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Kan miidiyaan barbaachisuuf odeeffannoo argachuudhaaf yeroo tokko tokko televizyiinii reediyoon odeeffannoo gahaadhaaf yeroodhaaf siin kennu. Rakkoo akkasii tumameera isa jedhamu isa ganama uumameef bor yookiin galgala kan TV irraa argitu. Feesbuukiin immoo yoo akka kaasee. Maal akka ture hanga isaatuun beekin otomaatikiidha kan inni dabarsu. Odeeffannoon sun sobaa ta'uu dhugaa ta'uu dafee dabarsa. Ilaamma gamaaloodha rakkoon feesbuukiin amma biyya keenya keessatti baay'inaan uumaa jiru yoo namni lama rukutame nama dhibba lama rukutame isin jechuun danda'a. Of course garuu namni rukutame raawwiidha laaddoo sana. Amma baay'ina isaa irratti malee wanti ta'e jiraachuu seen agarsiisa laa. Amma feesbuukiin exaajireeshinii qaba. In dabalu baay'ee dabaluutu. Ol guddisuutu jira. Garuu immoo oduu saatii barbaaddetti argachaa jirta jechadha.
Ogummaa gaazexeessummaa haala kabajeen akkamitti sabaa himaalee fi gaazexeessitootni haleetin dimero ratti gabasu qabu jedanis yaade isani lafakau hayulen kunnen
hala naga fi gabasu kanne dandau yinna wana prof jesa gabate na tokofa duga kame sa tau gaba danta da darra sa tau gaba nikan mo sirri tau gaba chu yaade gari tokko yo killama ko failalun ka yinna ratti nyo kar walitti guiti tokko mo yero baaye worro walitti buan sana duga da kani gabasa worro walitti buan sana woro maltu jira maltu umane maltu apiyan walitti buusan kore dan tangara biran jirai dan talama ko faawdo den dan tan sadi afu jiraju ba dan daga dide sara sabi tu bachu babacha ilal chigari tokko yo kan sababa tokko ko fa yo kan mo furtu gari tokko ko fa de sunga gocha furtu gari hunduma sababa gari adda adda ilal chigari adda adda ammachu gaba ilal chigari to adda adda yinna ho fitta ammati gaba su propaganda ndo ichara gaba sun gaba sun gaba ta duka gaba ta naga fidu dan dota nittaru mo hala itti fakkenya finna harbamu mirga dalala ma yottaate so sirritti gaba samu gaba halli mitti gaato baye barbaachi saati echoni mitti fayyadamu suuraaleni mitti fayyadamu akka walitti buunsi sun itti jabaate itti fufutaate damo akka gadi cabu akka namoonni nagaa yaadan taasisa kajiru baye barbaachi saada sana huubateetu adi tiftaantu ko kan gabaasuu qabu jinna haala kanan gabaatete nagaan uumamuu danda'a
miidiyaaleen mootummaa odeeffannoowwan sobaataan saaxiluuf gumaacha mataa isaaniis haala ittiin baachuu qaba jedhan obbo Gammachuu Dheeressaa akkas jedhu.
Feesbuukiin aan akka kootti hawaasa caalaa mootummaan irraa fayyadamuu qaba jedhee yaada. Lafa oduun sun jiru eega dafee bira ga'ee qaamumni mootummaa kan kana hordofu dafee iddoo sana tasgabbeessuu danda'u tiraaraata. Amma yeroo baay'ee dokkasi rakkoon jiraatu jedhamuutu namni ju'aa jira namni maaloon ta'aa jira jedhamu qaamni kara mootummaa warri nagaa eegdonnis yeroo isaan duubatti harkifatantu jira. Yeroon kuni yeroo akkasii mitamma. Mootummaan hawaasaa wajjin kompiitii gochuu waan dadhabu natti fakkaate yoo ta'u moobaayiliin harka irratti qabata jiraan umuriidhaan bishaate ta'uu danda'a dargaggeessa miiraan hoogganamu ta'uu danda'a kan poostii godhu namitti yaadee immoo dhugaa poostii godhu immoo jira baayizawee biyya kana keessatti amma namni hundumaa waan feesbuuk irraa argamti kan inni hordofaa eeyutu barreessi waan jedhu jira ragoolii qabatamuu hin jiru aktiivistoonni amanamuu hin jiru. Kan soba barreessuun barbaan waan qabatamaa hamma namni sun hin barreessan irratti illee namoonni kan hin amanne jiru. Egaa kanarratti caalmaatti warri nagaa tiksan kan mootummaadha. Kana duuba hordofanii lafa rakkoon jiru sana dafanii ilaa akkas akkas inni akkas jedhame akkas akkas ta'eera. Feesbuukiin sun yeroo inni dafee ta'u meenistirii miidiyaadhaan dhufanii isaan immoo televizyiiniidhaan haalawwan jiran tasgabbeessuun hin danda'ama.
Sabaa Himaaleen gumaachisaan nagaa fiduu keessatti qabanis olaanaadhaa jechuun dubbatu obbo Gammachuu Baqqalee.
Gabaasa dhiyaatu irratti hundaa'ee yookaan haalatti gabaasamu irratti hundaa'ee qabiyyee gabaasichaa irratti hundaa'ee gaazexeessaan tokko walitti bu'iinsa tokko yookaan ittuma akka cimu gochuu danda'a yookaan immoo akka laaffatu akka gadi cabu gochuu danda'a. Namoota wal lolan yookaan gartuu wal lolan lama walitti fiduu danda'a. Yookaan immoo addaan baasuu danda'a haala itti gabaasa sanarratti qabiyyee gabaasa sanarratti hundaa'e jechaadha. Akkuma addunyaatti gaazexeessummaan nagaa jedhame kan yaadoleen gurguddaan jijjiiran maalii tokkoffaa gaazexeessaan tokko karaa nagaa agarsiisuu qaba jira. Furtuu rakkina sana agarsiisuu qaba. Walitti bu'iinsa sana waantu uume jedhee gadi bu'ee sirriitti xiinxalee sababa walitti bu'iinsa sana agarsiisuu qaba. Rakkina sanaaf maaltu sababa ta'e? Sababni walitti bu'iinsa kana walitti bu'iinsa caasaati moo kan qaamaati moo kan sirni suni fideera moo maali jedhee sirriitti keessa gadi bu'ee ilaaluu qabaa jechaadha. Warreen walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaata hundumaaf aantee qabaachuu qaba. Afaan Ingiliffaatti impaatii jenna maa jechuudha yookaan irraa fagaachuus hin qabu yookaan itti dhiyaachuus hin qabu. Yaada warra walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaata hundumaa. Itti dhiyaatee hubatee baruu qaba. Garuu warra walitti bu'iinsa kanaaf miidhamaniif immoo bo'oo qabaachuu qaba. Bo'oo jechuun afaan Ingiliffaa simpaatii sana garaaraafamuu qaba warra walitti bu'iinsa sanaaf miidhamaniif. Kanaafuu gabaasa sana haala kanaan yoo gabaasee nagaan bu'uu danda'a nagaan akka bu'u gochuu danda'a jecha.
Namootni sabaa Himaalee garaagaraa fayyadaman keessumaa kan miidiyaa hawaasaa fayyadaman waan gochuu qabu jedhanis obbo Gammachuu Dheeressaa haala kanaan dubbatanii jiru.
Collective behaviour waan jedhamu jira. Walitti dhuftee wanta tokko maalirraa ka'ee eessa deemaa jira maaltu kaasee waan jedhamu yeroo keessumaa afur shan taatee jirtu analaayis gochuu hin dandeessuti. Qabi waan jedhu jira. Eessaa dhufi maalta godhe ilaalchi isaa maaloodha yaadolee jiru alanfachuu dhiisuun mul'ata. Magaalaa tokko keessatti yeroo waan tokko feesbuuk irra jiraate magaalaa isa iddoo biraa isa lixaa isa kaabaa isa kibbaatu arga. Danda'ama yoo ta'e qaama irraa mirkaneeffatamuu qaburraayi mirkaneeffachuudha. wanda kasi jedamara maybe odun soba ga biyalat murgurama tawdan da biye kenyet murgurama wanin be kun qabu garu kanaf isa kana kan tasgebi su qabu akuma kanan muhordo fu qabu qamotum ti kana specially social media kana ibakli satifi hojichu qamotum manda fi ordo fu qabu
yero rakowen umemen rakowen sene qofairet fule fechurra bifaitin walit winsi kun from udan dawfi jijiro motejranis akasuma gabasu qabu jechun dubatu obbo gemachu bekkele
ay naga gabasu ani naga akat fu qanjira gabasa qofis halu isun han tifayedam praren han tifayedam halu ni gabasa shu buga kabeessa sirriya logika mo inkomjere yofta fechu gaba worri media obbeneni worri media qabani si continuously media na ni opera jiru media na gabu kuna amma buga contribute gora jira mal gora jira mal sa jiru gabu kira kisa takkan tana objere ni ofka fechu gabu so ni kanu mo batbaye barbaachi su hoji na ga kana ndo hoji ta bijira kenya si kuji fiyo
Radio Segala America Nakur Melka Ambura
Nakurif Kesumotasa Edugala Tefana Awanni Ethiopiaatti baafate Oromiya lafa hektaara kuma digdama caalaa keessatti argan. Ammaaf Harargee lamaan keessa jiraatulle ogeeyyoonni akka jedhanitti yoo achi balleessan gara godina dhibiitti baqachuu danda'a. Soraan daayirektaroota biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiya obbo Dajanee Hirphaa dubbiseera. Obbo Dajanee yeroo kaleessa soraan dubbise gama sanatti imalanii turanii gara sanatti deebina.
Awwan isi godaannee afidhaanti duul kun yoo misaniin bahe?
Gara torban tokko ol ta'eera edda hawaasnisti kun gara naannoo Oromiyaa keessa galee Oromiyaa keessa ammoo godina kaba keessa Harargee lixaa fi Harargee bahaa keessatti gara ammaan tana gara aanaa 13 gahee jira. Dandoota 130 gahee jira gaa. Kanaafuu hanga yoonaatti laftinni yookiin immoo lafti oomishaa inni qabatee yookiin immoo irra qubatee irra deeme yookiin immoo weerare jennu kun gara hektaara 2023 akka ta'a.
Mal hameen ofirraa dhoortan?
Hanga kana keessa gara hektaara 2276 mala aadaa fi keemikaalaan akkasumas xiyyaaraan illee irraa rukunneetu jirra. Akkuma beektan hawaasni kun bakka bakkatti yoo xiyyaaraanis rukutte yoo keemikaalaanis rukutte yoo mala aadaatiin waan isa baratu waan isa jeequ itti gootee haara itti ultee naannoo ooyiruurraa akka deemu goote iddoo tokkotti gar tokkotti immoo godaana akkaataa kanaatiin garuu akka waliigalaatti yeroo ammaa kana haala gaariidhaan ofirraa faccifnee jirra. Rakkoon guddoon jirtu isa keessa seene kana isa Oromiyaa yookiin immoo godina lamaan Harargee baasa Harargee lama lixaa kana keessa seene to'achuun baay'ee mul'inne baay'ee rakkoo nutti hin taate.
Rakkoon gugurdoon jirtu maal? Rakkoon gugurdoon jirtu maal?
Naannoo Somaalee fi naannoo Dirreedhawaa kan jiru kanatu bifa haaraatiin akkasuma achirratti to'atamuu qabu. Naannoo sanatti rakkoo qaawwaa guddaatu jira. Isa sanatu gar keenyatti bifa haaraadhaan yeroo yeroodhaan galee nu rakkisuuf jira malee isa naannoo keenyaa xiyyaaraan rukutneerraa aanaa qarsaarratti iddoo biraarrattis koordineeshinii geessee itti fudhannee warra xiyyaaraatiif kenninee rukuchuu jirra. Keemikaala kanas immoo warra kan makiinaa asirratti camadamanillee rukuchuu jirra. Akkanumas immoo motorized sprayer kan jedhamu dugdarratti baatamee rukutus isaa rukuchuu jirra. Namni hundumtuu bifa duudaatiin barattoonni mana barumsaallee itti ba'anii akka ooyiruurra hin qubanne akkaataa kanaatiin dhoowwu guutirra jirra.
Hawaasni kun midhaan akkamii nyaata? Yoo hedduu waan akka boqqoolloo yookaan akka baadallaa kana baala baadallaa kan nyaataa jedhanii yoo inni corqaa yookaan ammoo inni guddachuu jiru inni daraaruu jiru yookaan ammoo inni xiqqoo qiicuu jiru inni midhaan baasuu jiru kan nyaataa jedhanii aga guddaan midhaan kam nyaata hawaasni?
Hawaasni vooraasheef jenna. Vooraasheef jechaa midhaan hundinuu margallee dabalatee waan inni hambisu hin jiru jechaadha. Yeroo ammaan tana Harargee irratti bal'inaan oomishti jiru oomishamu singaati. mishingani mo yero amma kana gafa gara corqu fi gara gaut on maturity stage tajenno jira bal ina isarrat nyaachu jira garu bokollos inam bisejechu bokollon yero amma kana goggoge akata kana jira isabit kambar badamma inni kambar bad wan lallafa wan ji ina kab wan moisture ke sabbi kabukan mishinga kana jira isa baqe adabsa isa midada jira jechu barbade tabini gamadrafin ana jaso hararge ba ke satti ana kobolcha hararge ba ke sattille bunalle dotinya te jira chaatille dotinya te jira margalle hinci sujecha kana fu hawa misti kun wan hinni tiratu bonku mayu hinju wan ju fukate nyaate de makana borashe so kinmo migratory test jedde warren ramanu keessa awanisi isa tokkoda inni lamma fam shimbro girisaati inni sanna fanimo arnor mo kinmo suge jenne kawamu kanada kana fisa kana keessa ni kubba e wanul faata da jechu
gadabra wanne sakana kan argitani isan tudufe
akata kana tin barabaran baye wanna deddebe mul atuniti wagator bandura barakuma la mafsadi oke kuma la mala afur akata dum kana fi kana nduras mul ate rajechu da garu edda fi akata kana tin kan mul acha hin ufle fi mul anisa oke dimmo akata kana tin baye bisa wiraraati yeroni timul atenjiru lecha kata olkaen baraka namul atusaati ramon kun baye sa kandemu ba afrika ke set baye imarfata okinmo seasonal do seasoni okinmo wakti egeto akata kana mul atajichaada yero amantana wakkin isaf mijata fi idoni mijata kargatu biya kana ke set ethiopia ke set wante ido kana tikajichaada Yemen isi Somali ram de jechada
akibat
torqabu okinimo ittifabu qaba yujechu
gam khane namo garborana faken naf garguji garbale garwallaga gardibina no dibi khaysata gamma wan argitan qabdan argela mamale
mayunat kanjeu danga warra Somali fi warra afa kanta hararge rat argabgela mamne rat mulate amma yo do kanat torqude tamne okinmo yo baqe numilike hinde mataate kalqaba kontlaadi okinmo warra kallatti dandaanga hararge damje sankana kabaashwa kanakka arsi kanakka kabaashwa kanakka bale kanatille qattamuru dandau wan dandau gudinale kunille qoppi guddagochu dammaqanille wan kana ordofu fi ittisudaf takatta insalle gochu tsanira ega ma nanno sada hinqaqabu jenne wan tamma dubbanu jalamure dubbanu hinjiru jechaada kana fu namu hundumtu ofe gattuto herre jiraan
gan torbandurat midan ektara gam yohana momedan qarti ha gam isene raballese binensi khunino khana mo awanni si khunen
yero sana akabiya takata namma baraka namun aten isa barana kana tu tsala male ba e bitinayet biya ke sada afrika et nanno baha okenimo ethiopia ke sagale amma dake simsinne magala finchinne gauti gale jechu baayelle daataan kun daata yero ture dagara ganna torba waan ture daata tan agala on jechu baaye anga to komidu sa hinde kama jechada
ammo ethiopia khisatam nan dogamitti binensi kunnu lembaye jere yachu jir
ega am ani kadimi sitana asaudu kannanno oromiyati anille ogesa nanno oromiyati garu nanno amara ke satti nanno tigray ke satti nanno afar ke satti nanno somali ke satti dirre dawarratti yero amman kana jiraachu sa bulachu sa ode fanno nan qaba ode fanno swali jijira ba enanno amara kana tille amalle ba e olka ata usa nanno tigayter ratis akata dum kana ammachu sa amalle ode fanno nan qaba je chara garu hagam lafa e tara hagam ke je kana minister qorrar argachu dandeesu yokidum na warran naanileba argachu dandeesu kan naanno romya qofan tikenni jirafi garaati bili
dan sayo badajane irba gudogalate fadda badajane biro qonnaaf qabeenu ma romyaatti director eegumus biqiltu tanagaa qahis
galato magalato ma warate
kam khani namodabi sagale addunya kana modabi nyaata addunya faawoni dame sata ethiopia jirt maqeefate jedetti awannisi kunen humne namate oltawujir yura fi duddan batani tibi honelle harkna mate olta wujira jada masora la khayt agambul
Radioon Sagale America galgala keessa saalama walakkaa jalqabe hanga sa'a 3 meter bandii 22 25 31 tokkorratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina gama keenyaan nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatti dhufu.